Еўропа павінна прыслухацца да паслання, якое прагучала на Лесбасе, і зразумець значэнне жэстаў папы, перакананы старшыня папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў кардынал Антонію Марыя Вельё. Ён заўважыў, што трагедыя ў міжземным моры, якая здарылася 2 дні таму і ўнесла жыцці каля 400 бежанцаў, дэманструе свету тэрміновую важнасць папскага паслання аб неабходнасці вырашэння гэтага вялікага гуманітарнага крызісу. Ватыканскі пурпурат заўважыў, што Франкішак з'яўляецца адзіным сусветным лідарам, які рашуча нагадвае правах мігрантаў і з'яўляецца іх голасам. Ужо на Лампедузе прагучаў яго заклік да салідарнасці. Зараз ён нагадаў, што мігранты гэта не лічбы і не паштовыя пасылкі, а канкрэтныя людзі. Такім чынам ён паказвае, што вырашэнне гуманітарнага крызісу павінна мець чалавечае аблічча, а не заключацца ў будаванні чарговых муроў, перакананы кардынал Вельё. На думку іерарха, нягледзячы на тое, што візіт пантыфіка на Лесбас быў гуманітарным актам, ён павінен знайсці водгук сярод палітыкаў. Гэта мне здаецца нармальным і нават справядлівым, сказаў ён. Старшыня папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў заўважыў, што вынікам закрыцця балканскага шляху для бежанцаў стала актывізацыя міграцыйнага руху праз міжземнае мора, што прыводзіць да гібелі мноства людзей. Паводле дадзеных міжнароднай арганізацыі па міграцыі, штодзённа каля 2000 чалавек дасягаюць берагоў Еўропы марскім шляхам. З пачатку гэтага году праз міжземнае мора на стары кантынент патрапілі каля 179 тысяч чалавек. Некалькі сотняў загінулі або зніклі без вестак.